Když jsem přišel na radnici hnedka z kraje, tak u postkomunistické radnice, protože ta se odstěhovala z náměstí do takového ošklivého baráku nad město, takového opravdu komunistického barabizny, tak jsem přišel na úřad a před úřadem byla demonstrace dětí, že chtějí novou školu a z krabic. Postavili z krabic papíru. A já jsem si uvědomil, že opravdu ty školy, Litomyšl je město škol, ale základní školy tam byly tři, ale měli jenom jednu vlastní budovu, která dneska, myslím, slavila zrovna v těchto dnech 140 let od založení ty školy, kde také učili Rásek, mimo jiné. No ale ty školy nebyly, a takže jeden z prvních kroků mojí a rady a zastupitelstva, abychom postavili novou školu. První nová škola byla taková průměrná, to byl projekt, který byl už hotový, takže vlastně jsme se snažili získat finanční prostředky, protože se také měnila v té době struktura rozpočtu. Přecházely rozpočty od státu na samosprávy, což byl první krok, aby ty samosprávy mohly fungovat. A já třeba vím, že rozpočet města, když jsem nastoupil, byl v tehdejších penězích asi 28 milionů a dneska je třeba 400 milionů nebo tak. Takže ten rozdíl je, přestože inflace je mnohonásobně větší. No ale vrátím se k té škole, takže to byla první základní škola, takzvaná červená, ale to nestačilo. Na tu další školu, která je takzvaná modrá, dneska škola Masarykova, jsme už udělali výběrové řízení. Ale to bylo až později a k tomu se ještě vrátím. Asi v roce 1991 jsem seděl na radnici a já jsem tehdy chodil ve svetru, mě nebavilo chodit v kravatách a měl jsem s tím problém, prostě z toho normálního takového běžného života, kde člověk se chová úplně volně, abych začal nosit kravatu a sako a takovéhle věci, takže dlouho jsem nosil vytahaný zelený svetr, ale pak jsem se taky trochu přizpůsobil, i když můžu říct, že kravatu skoro nenosím do dneska, akorát když přijel prezident nebo někdo takový, ale jinak kravatu fakt nenosím. Že mě to škrtí a nepřipadám si v tom zrovna dobře. Ale v roce 1991 někdo ťuká na dveře a vrazili ke mně nějaký fousatý chlapy a říkali, že jsou z nakladatelství Paseka a že by chtěli koupit portmoneum. A jsem se ptal, kdo to je, a on říkal, že je Horáček, majitel nakladatelství Paseka. To byl náš první kontakt. A protože já jako v mládí jsem už četl Váchala krvavý román, který vyšel v roce 70. A dokonce jsem se snažil, aby ty malby, které Váchal Litomyšli zanechal, aby byly zachráněny. Už v roce 70 jsem lítal po památníku národního písemnictví jako student, to už jsem byl hotový vysokoškolák, ale tam mě vyhodili tehdy. A věděl jsem, kdo je Váchal, věděl jsem, kdo byl pan Portman, takže jsem říkal panu Horáčkovi, a dneska je to Láďa Horáček, jeden z mých nejlepších kamarádů, kterýho jsem poznal po revoluci, tak jsem říkal, no tak to by bylo bezvaný, kdybyste to koupili. Navíc, ještě předtím, než přijel Láďa Horáčku, tak když jsem nastoupil na radnici, tak jsme vzali zastupitelstvo a objeli jsme celou Litomyšl, kde co je blbě, jeli jsme kolem nad město, abychom viděli, jak tam to město je, v tomhle je to dobrý, v tomhle je to blbý. Takže nás paní Randáková, místní konzistorička, vzala do portmonea a ukázala lidem, kteří o tom nevěděli nic ze zastupitelstva, že to je cenná hodnota, která by se měla zachránit. Čili to byl první krok, že viděli to zastupitelé, jakým je to bordelu. Láďa Horáčku přijel, že teda by to koupil a u mě našel samozřejmě, no to bylo úplně úžasný, že někdo takový přijel. Tak jsem říkal, jo, tak my vás povzbudíme, takže zastupitelstvo, a já jsem napsal dopis na Národní galerii, protože to vlastně na Národní galerii, ať se to prodá. Láďa Horáčku říkal, ano, já přivezu restaurátory, takže já jsem jim pomohl shánět postele z nemocnice starý a takovýhle, aby měli kde spát. A restaurátoři začali opravovat portmoneum. To byl první krok k tomu. V roce 91 se začalo, jde 92 a v 93 to portmoneum bylo již odhaleno. Restaurátorům se tam hrozně líbilo, my jsme se skamarádili velmi, protože my jsme chodili do hospody k Černému Orlu, my jsme tomu pak říkali Senát, protože lidi věděli, že když tam budu, takže za mnou tam můžou přijít. Ty český hospody, to je takový fenomén, který mě dost pomáhá. A tam jsme chodili do té hospody a tím restaurátorům, když opravili to portmoneum, tak se z Litomyšle nechtělo, tak jsme tam vymysleli, že tam založíme restaurátorskou školu. A to jsme vymysleli, Láďa Horáčku založil nadaci Paseka, založili jsme školu restaurování a konzervačních technik. Městské zastupitelstvo to podpořilo, protože já jsem měl docela slovo, protože věděli, že takový cvok, jako je Brýdl, má občas dobrý nápady s tím Horáčkem, tak podpořilo, že tam vznikne restaurátorská škola. V roce 1993, když se otvíralo Portmoneum, tak tam přijel Josef Lux, Láďa Horáčku a já jsme to zahajovali, měl to zahajovat i Klaus, ale ten přijel až odpoledne a Lux tam vystřih nádhernou řeč. Václav Klaus se díval, co to tam v Litomyšli máme za vzácnost, nebo co to je, tak jsme mu to všechno vyložili. To byly přelomové roky, 90. na 92, 93. A vlastně Portmoneum slaví 20 let výročí a restaurátorská škola také. Takže si myslím, že to bylo takové podpíchnutí přes to vzdělávání do Litomyšle, že se dostali Pražáci. To byl velký počin, protože přece jenom to pražské myšlení je trošku jiný. Ač na Pražáky nadáváme, tak ta velkorysost je a mě to velmi pomohlo. Nevím, jestli už jsem říkal, jak pan Kudytek mě říkal, ještě kdysi dávno, že já se nemám vracet do Litomyšle, že já jsem velkoměšťák, ale že Litomyšláci mě sežerou. No oni mě někdy taky chtěli sežrat, ale nakonec to dopadlo, že jsem asi proplul tím starostováním slušně. I když někdy se mě ta Litomyšl zdála těsná na ty mý nápady, na nápady Ládi Horáčka a okruhu mých přátel, který prostě bychom dokázali vymyslet ještě větší bejkárny, než jsme vymýšleli. Ale jedna taková bejkárna, které se vrátím, budou Lázně Duka. V tom první volební období byly dva problémy. Jeden věcný, prodej bytu do vlastnictví těch lidí, co tam bydlí. Lidi to chtěli zadarmo, my jsme to neprodávali zcela zadarmo, ale byli tam většinou bývalí komunisti, kteří platili velmi nízký nájemný. S tím jsem měl velký konflikt, ale za prodej těch bytů jsme postavili první novou bytovku s architektem Rudišem. To byl taky zase vstup takového současného špičkového architekta do Litomyšle. Ale dalším takovým problémem v té době byl problémem. Pro mě to nebyl problém, ale pro spousta lidí, co udělat s tím dětkem nejedlým před základní školou. Protože samozřejmě osobnost byl a tehdy přijel do Litomyšle v té době 92, to bylo myslím v roce, profesor Čornej, který měl přednášku o Zdenku Nejedlým. A já jsem na té přednášce byl a teďka jsem viděl ty vášně mezi lidma. A teď tam někdo říkal, teď on ho přived, teď on byl kamarád a ten zase na něj. A teď ty lidi z Litomyšle na sebe takhle tam začali jít proti sobě. No, to se dalo překonat, ale co s pomníkem? To jsme úplně nevěděli a já osobně v duchu jsem si říkal, no přece on úplný vrah nebyl. Pro Litomyšle udělal hodně. Založil Smetanovu Litomyšle, napsal nádherný dějiny. Muzikolog to byl, někdo říká, že blbý, někdo, že ne. Ale přece jenom osobnost to byla. A tak jsem se snažil, aby ten pomník tam zůstal. Pomník není světová záležitost, je to od sochaře Hány, no ale je tam. A tehdy místo starostu byl Míla Kohoutu, ten byl z Konfederace politických vězňů a Karel Ročajnů, to byl zase takový vzdělanec místní. Ty mě podpořili. Ku podivu tehdy Míla ještě měl slovo a Konfederace politických vězňů nebyla proti, aby tam ten pomník zůstal. Takže jsme se dohadovali, co tam a nakonec po různých dohadech doktor Křivánek napsal to, co teďka odcituju, to, co před tím pomníkem je na desce. Odmítám ty, kdo se rozhodli pro oslavu člověka, stejně jako ty, kdo se rozhodli jej tupit. Mohu dát zapravdu těm, kdo v úzkostech hledají. Blaise Pascal. Pod tím je Zdeněk Nejedlý 1878 až 1962. A teď je rozmnožil i poškodil kulturu českou, přinesl poctu i úhonu rodnému městu, jež oceňuje dobré a zavrhuje špatné jeho skutky. Čili to jsme napsali, přijel Svěrák se Smoljákem, napsali, že bychom za to mohli dostat Nobelovku do našich novin. Ty mě velmi pomohli. A pak tam přijel v roce 1993 Václav Havel se podíval do Portmana i na ten pomník a ten taky jako s tím souhlasil. Vyšla kniha Pomníky za pomníky nakladatelství Paseka a tam to bylo oceněno. Myslel jsem, že je klid. Samozřejmě nebyl. Uplynulo asi 11 let a v roce 2004, tuším, místní historik napsal o procesech, které byly studentské procesy v 50. letech v Litomyšli. Údajně Zdeněk Nejedlý těm studentům nepomohl. Tam byly navrhovány dokonce tresty smrti. Ono to nebylo vůbec jednoduché. A teď se rozpoutala opravdu v tom roce 2004, znovu se to rozpoutala, ale už úplně jinak. Konfederace politických vězňů už byla pro, aby ten pomník přišel pryč. Ale zase spousta lidí se zastalo, mezi nimi Jiří Černý. V novinách to začalo se o tom psát, ale pomník tam zůstal a myslím si, že dneska by mě lidé dali za pravdu, protože vyšla nádherná monografie o Zdeňku Nejedlým. Dali se to tak říct, že je nádherná, ale je to úžasně napsaný. Napsal to Jiří Křesťan a jmenuje se to Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění. Dneska je to bráno, že ten pomník do Litomyšle patří stejně, jako tam patří Bedřich Smetana a Alois Jirásek. Prostě ty dějiny nejsou jenom, že se budeme být v prsa, jaký jsme borci. On to řekl už Hubert Gordon Schauer, že moc velký borci nejsme, takže to do Litomyšle patří. A není tam ulice Zdenka Nejedlého, to není. Není tam škola Zdenka Nejedlého, to jsme přejmenovali, ale to do toho našeho města patří. Mohu navázat na to, že prezident Havel se přijel podívat na to, co jsme dali před toho Nejedlýho. Přijel se podívat do portmonea a jak ty věci se potenciují, nebo já nevím, jak mají ten efekt nějaký, jak se říká, multiplikační, nebo jako je to blbý slovo. Tak přijel, seděli jsme v portmoneu, pojídali jsme pstruhy, on se chtěl jít podívat na zámek, já jsem nevěděl proč. Tak jsme šli na zámek, tam jsme přišli. Kastela nebyl zrovna v dobrém duševním rozpoložení, když to řeknu takhle jemně, ale pustil nás tam. A my jsme procházeli zámek a Havel říkal, pane starosto, co kdybych sem pozval prezidenty? A já jsem mu říkal, pane prezidente, tady je velká zima, tady se to nedá vytopit. A on mě říkal, tak sem nafoukáme teplej vzduch. No tak to já jsem teda trochu povyrost. Nějak mě to nedošlo, co to bude za obrovskou akci. Ještě jsme šli na arkády a tam jsem ho poprosil, abychom si tam udělali fotku takovou, jako byl Portman s Váchalem, takže mám fotku přesně ve stejném místě, kde je vyfocený Portman s Váchalem. Šli jsem naspátek, chtěl jsem jít k Černému vodlu, ten byl zavřený, tak jsme šli do jiné hospody a on mě začal vykládat, že pozve 7 prezidentů do Litomyšle. No tak já jsem jako, protože nemám zpětnou vazbu někdy, tak jsem řekl, že asi jo, ale nastal velký cvrkot. Protože zámek, tam byl archiv dole, nebyly místnosti a to bylo v létě v roce 93 a v roce 94 v dubnu už tam měli být prezidenti. Takže já jsem začal lítat za ministrem financí. Řekl jsem, že potřebujeme 14 milionů. On se podíval do výkazu a řekl, máte svoje peníze, dáme 7. Na různé úpravy, aby se to dalo vůbec uskutečnit. No, bylo to obrovské úsilí všech lidí. A to si myslím, že nás naše město odpíchlo, protože spousta mladých lidí se přihlásilo, že pomůžou. Já jsem měl potíže s tím protokolem, protože přece jenom protokol je protokol. Teď se mi navrh, aby prezidenti bydleli v různých domech. Já jsem říkal, u zoubku, tamhle vyklidíme tuhle vilu, tamhle uděláme tohleto. A oni se vždycky chytali z mých návrhů za hlavu. Tak jsem říkal, dobře, aspoň jeden prezident musí bydlet v Litomši, takže Havel jo a to ostatní, že budou bydlet jinde. V té přípravě byl problém koordinace hradního protokolu, ochranky a odboru zahraničního. Ta koordinace někdy trošku vázla. Pak nakonec jsme se sešli v Hvězdě a já jsem jim říkal, no ale já mám jeden velký problém. Mě říkají, jaký pak pane starosto? A já jsem říkal, no moje žena říkala, že mě žádného blbce dělat nebude, jako když tady byl Klaus. No ale tím jsem si je docela získal, hlavně šéfa ochranky Tondu Maněnu. Pak už ta příprava probíhala bezvadně. Setkání proběhlo velmi zdárně. Dostal jsem nádherný dopis po setkání od prezidenta Havla a říkali si ty prezidenti Litomyšlský kruh a Havel mě říkal, že na to vzpomínají, protože to bylo první, bylo to spontánní, přišlo 10 000 lidí z Litomyšle, takže to bylo to očekávání toho dobrýho, té svobody, která se tehdy nastolovala. Setkání prezidentu, ale v této podobě, mělo ještě další dohru, že prezident Weizsäcker, který byl v Litomyšli a který věděl, že o Litomyšli je román Moníkové fasáda, měl to přečtený. A vlastně on měl ten den narození, 70. Takže já jsem měl pro ně připravenou slivovici. Havel taky. A to ještě taková zase příhoda, že já jsem nevěděl, že se to musí všechno ochutnávat, jídlo předem. A moje žena upekla koláče s paní Mikuleckou a já jsem je tam zanesl, zanesl jsem tam tu slivovici a ta ochranka mi řekla, že jim ji nedají, že to nikdo nechutnal, tak já jsem řekl, tak já je zavedu do tohohle kamarlíku a budou to jíst tady, takže oni zase z toho byli úplně pav. Takže nakonec byla i slivovice, byly i koláče a proběhlo to bezvadně, ale Weizsäckerovi se v Litomyšli velmi líbilo. Další rok byl ve Španělsku v Barceloně a španělský král Juan Carlos se Sofií měli jet do České republiky k nám na návštěvu. A mluvili, kde budou a Weizsäcker říkal, že v Litomyšli to bylo bezvadný, by to stálo za to. Přitom předtím měli jet do Telče a do Českého Krumlova. U toho byla ještě moje kamarádka, která žije ve Španělsku v Barceloně, která tlumočila, tak ta přisolila, kde je z Litomyšle, že by to bylo bezvadný, když budou v Litomyšli. Takže nakonec návštěva španělského krále přijela do Prahy, do Litomyšle. Já jsem španělského krále zase vzal do hospody k Černému Vorlu. Měl jsem průšvih u protokolu z ministerstva zahraničí, ale španělský král byl nadšený, protože bylo horko, královnu bolely nohy a já ještě, jak se chovám, já někdy se divím, jak mě to všechno mohlo projít, tak jsem královnu plácal po rameni, aby se otočila. Chovala mého vnuka taky mimochodem. Teďka nám bylo hrozný horko, já jsem si nechtěl říct sako, tak mě zase král sprdnul, ať už si to sako vemu. Takže to proběhlo velmi spontánně a po skončení návštěvy v Litomyšli Havel vzal Juana Carlose v Praze taky do hospody. Dostal jsem nádherný dopis od velvyslance, jak se jim to v Litomyšli líbilo. Proti Vídni, kde to bylo oficiální, kde to prostě bylo tak, jak má být podle protokolu, protože ten protokol je hrozný, to chodíte podle minutovníků a furt se listuje minutovníků a jste jak blbec. Takže právě to bylo s tím Juanem Carlosem, když takhle jsme se na sebe podívali a udělali jsme, kam jsme chtěli, prostě zahnuli jsme k Vorlu a bylo to vyřešeno, že jo. Takže to je zase výhoda, když máte odvahu a když takhle provázíte, tak ten protokol může šílet a všichni můžou šílet, ale vy to uděláte, jak chcete. Když byl Havel Litomyšli, tak taky nechtěl protokol, aby jsme mu zpívali v kapli Eva Piknu, ale já jsem se s ním domluvil s Havlem a my jsme doleva jsme zatočili doprava a šli jsme do kaple, kde se zpívalo. To je prostě o takový ty odvaze, ty chvíle, že si říkáte, když já mám tady tu možnost, aby jim to ukázal, jak já chci a ne, jak si to představují ty kožený lidi, kteří kolem toho lítají a kteří prostě nemají fantazii. To zakončení mýho vyprávění o takových těch podstatných věcí v tom, aby Litomyšl byla známá, to byly ty dvě velké návštěvy, tak pan prezident Havel napsal krásný dopis. Vážený pane starosto, milí litomyšlští přátelé, chtěl bych poděkovat všem litomyšlským organizátorům za všechno nadšení a obětavost, které vynaložili na to, aby se 7 prezidentů cítilo v Litomyšli jako doma. Byl bych také rád, kdybyste občanům vašeho krásného města sdělil, že na prezidenty hluboce zapůsobila srdečnost a spontánnost, se kterou byli v Litomyšli přivítáni a ještě tam doprovázela na každém kroku. Přeji Litomyšli a jejím občanům to nejlepší a věřím, že půvab vašeho města bude stále okouzlovat její návštěvníky, stejně jako okouzlili účastníky prezidentského setkání. V roce 1995 také jsme začali budovat infrastrukturu města a mezi jiným jsme obnovovali, zlepšovali parametry litomyšovské plovárny. Vystavili jsme tobogán a já jsem si říkal, no tak když jsem litomyšlák, tak si nechám ušít plavky, jak se nosilo za první republiky, jako v rozmarném létě, tak mě ušili takové plavky v litexu, dali mě na to lili a tam přišlo asi 2000 nebo nevím kolik, prostě hodně lidí a první jízda na tobogánu byla jízda starosty. Ale já jsem se málo odpíchnul, lidi dole jásali a já jsem nikde nebyl. A já jsem byl v prostředku a stál jsem. No nakonec jsem dojel, plovárnu jsme otevřeli a nyní už je tam vedle hnedka další nádherný krytý plavecký bazén. Takže to je z toho roku 95 takový to budování ty nový litomyšle. A já jsem se snažil ty věci zlehčovat, aby to bylo prostě takový, aby to mělo lidský rozměr. Protože už jsem pochopil v té politice, že musíte ukazovat trochu lidskosti, když to jde. Ono to vždycky nejde. Když na vás lidi útočí někdy, tak to není úplně jednoduchý. Ale nechat se zatlačit do kouta je opravdu špatné. Hodnej rovná se blbej. A to já si myslím, že určitě nejsem. Z těch radikálních změn, které také po revoluci bylo, byla přeměna Smetanovy litomyšle na velký hudební festival. Smetana litomyšle založil Zdeněk Nejedlý a měla přerušení a byly to vlastně jenom opery Národního divadla nebo jiných divadel. Bylo to taky úžasné, nemůžu říct, že ne, ale skomíral. Smetana litomyšle skomírala a já jsem si řekl, že buď to bude pořádný festival a seženem sponzory, a nebo že to prostě nebude. Sice mě radil, že by mohl být jenom komorní festival, to jsem si řekl v duchu, že ne. V roce 1991 to myslím, že bylo, tam vystupovala brněnská opera a měli nacvičenou svatou Ludmilu, která se nestihla za komunistu hrát od Dvořáka. To byl pan dirigent Pinkas a hrozně pršelo. Teďka oni hrozně s tím chtěli vystoupit, lidi to chtěli, ale nemohlo se to odehrát, začali zpívat na arkádách dole, ale nešlo to. Nadávali mě lidé, kteří přijeli zdaleka, měli lístky, že to neviděli. A to byl problém, že prší. A že když jsme festival na otevřené scéně, tak co s tím? Já jsem jel do Národního divadla za paní ředitelkou Hermanovou, docentka Hermanová byla šéfka opery, a mě říkal, no a my jezdíme do Finska, do Savonliny, myslím, že se to jmenuje. Tam je hrát a tam to mají zastřešený. Tak to udělejte taky. No tak já jsem si říkal, no tak zastřešíme nádvoří. Svolili jsme památkáři, ty úplně šíleli z mýho nápadu, že chcem zastřešit to nádvoří. A dali si pak, že ano, dokonce na mě řvali, že jsem komunistický tajemník, no ale tak jsem si říkal, tak na mě řvěte, ale něco s tím udělat musíme. Protože když jsem viděl tu nemožnost, ty Smetanovy litomyšle, závislost na počasí, takže něco s tím udělat musíme. Takže jsme hledali někoho, nějakého architekta, který by s tím něco udělal, byl to architekt Hermánek, ale oni si dali hroznou podmínku, památkáři, že se to zastřešení nesmí dotýkat zámku. To bylo staticky velmi náročné. Nakonec jsme to zvládli, funguje to bezvadně, ale má to jednu velkou nevýhodu, že se dlouho to zastřešení staví a dlouho bourá. Tady problém je, ale můžu říct, že jsme to na litomyšle někdy 3 týdny, někdy dokonce ještě skoro 4 týdny, od 20 tisíc do 25 tisíc návštěvníků. Jsou tady světoví zpěváci, opera, Národní divadlo a další. A je to takový kulturní vrchol litomyšle, což se podařilo z toho malého festivalu udělat. A jsme druhý největší festival v rámci České republiky a s velkým renomé mezi umělci. Vyberu některé roky ze svého starostování, které byly víceméně klíčové. Jedním z takových klíčových roků bylo rok 1997. A ten se zapsal pro mě osobně 2 věcmi. Přišla velká povodeň a povodeň v roce 1997, kdy jsme na to nebyli vůbec připraveni, kdy jsme nevěděli, kde je co, kde to zaplavilo Komenského náměstí. Já jsem 3 dny nespal, měl jsem z toho pak ty velké zdravotní problémy se zády. Takže to byla taková šokující záležitost, že třeba v Litomyšli byly uskladněny, ale úplně v jiné firmě, lodě, abychom mohli třeba odvíst lidi a to jsme vůbec nevěděli, takže to byl takový pro mě trošku šok ve smyslu organizačním, ale mohu říct, že se zapojili občané, hasiči, policie, všichni a že jsme to zvládli výborně. Dostal jsem také ocenění od Senátu, že tam píši, přitom si dovedu představit, že se vám spíše nedostalo, než dostalo přiměřeného uznání, o vděku ani nemluvě. Čili to mě potěšil, že přece jenom si někdo na nás vzpomněl, že jsem tu energii nejenom já a občané nasadili, abychom Litomyšl uchránili před velký povodní, která kdysi už tam byla v roce 84, kde na náměstí bylo půl metru bahna a to jsme nechtěli, aby se opakovalo. To bylo opravdu v roce 84 katastrofální pro město. Další takovou zajímavou věcí z toho roku 97 bylo setkání Litomyšlanů v Praze, kde přišli umělci z Prahy, poslanci, ministři, prostě pan biskup Škarvada, litomyšlský biskup tehdy ministr Stráský, Oblan Zoubek. A to mělo takový smysl, že jsme přibližovali se, to malo město, které je docela daleko od Prahy, potřebuje mít svoje zastání v Praze. To platí a bude platit vždycky. A takovéto akce se velmi vydařily. Bylo tam také představení spolku Emiliana Trolli Sezení městské rady. Sezení městské rady napsal Roman Nejedlý a je to o tom, jak městská rada se sejde, jak se dohaduje. Písař chce přidat peníze a kráva pana radního si zlomí nohu a tomu vydláží ulici. Je to opereta a tato opereta se poprvé hrála na pravidelných večerech Magdaleny Dobrovely Rettigové, kdy spolek paní a dívek dělal vždycky na výročí narození Rettigové setkání ve Smetanově domě, kde se soutěžilo o nejlepší bábovku a vždycky se tam někdo předváděl. Takže takový ten spolkový život jsme se snažili v malém přenést do Prahy. Nevím, jestli se to podařilo, ale určitě spousta přátel Litomyšle jsme takto získali.